Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори програма «У ваших намірах». І сьогодні, в часі цієї програми, наживо, я дуже радий вітати отця Олександра Олеся Августа Чумакова. Слава Ісусу Христу, дорогі отче.
Слава навіки Богу Святому, дорогі мій. Вітаю всіх радіослухачів Радіо Марія.
Отже, сьогодні 51-ша річниця з дня смерті видатного американського психолога і засновника гуманістичної психології Абрагама Маслоу. Так? Він, до речі, український єврей. Так, що...
так, з Київської губернії, наскільки я
пам'ятаю. Абсолютно вірно. Тому згадати його не зайвим буде. Але сьогодні хотів би поговорити не так про його біографію, як про його дуже знамениту піраміду Маслоу або діаграму, або, як ще називають, ієрархію людських потреб. Так? Там є 7 пунктів. Отже, я думаю, що перед вас візуалізація, перед вами також є. І найвище стоїть потреба за Маслоу – це фізіологічні потреби. Далі – безпека. На другому місці, потім любов, належність до чого-небудь, потім повага, пізнання, естетичні якісь потреби, і сьоме – це самоактуалізація, так?
Так.
Отже, що я хотів у вас запитати, так? З одного боку, якщо подивимось на цей секуляризований світ, то начебто і нічого так особливо дискусії у нас не пробуджує. Але з точки зору, якщо ми дивимося християнським оком на це все, то питання просто хоче відбавляй. Моє перше до вас запитання. Що з цією пірамідою, яку вивчають в багатьох вузах, економічних, психологічних, філософських, що з цією діаграмою не так з точки зору християнства?
Ну, бачите, якщо говорити теоретично про людину звичайну, як отаку, то піраміда є досить чітким відображенням отої ієрархії цінностей, ієрархії потреб, передусім, ієрархії потреб. Вказуючи на то, що формує мотивації людини до тих або інших дій. Інша річ, що будь-яка схема є умовною. І робити такий еталон з піраміди Маслоу, яка є тільки, ну, скажімо, демонстрацією наявності отих потреб, не треба було би, бо дивіться, ті потреби, які він визначає, нижчі і вищі, вітальні, побутові, духовні, кінець кінцем, вони можуть якби перехрещуватися, вони можуть бути ну, між собою в певних зв'язках. І потреба побутова в їжі може сопрягатися з потребою в повазі, так, скажімо. І тоді ми, а так само з комунікативною потребою. І тоді в сумі ми маємо пир Платона. Тобто ми маємо отакі або флорентійські оті учти наподобі Пиро Платона, такі учти бенкети філософів, як то називають.
Так, так.
Бачите, тобто воно може давати, як мозаїка, може давати різні варіанти в залежності від того, як воно сопрягається. Але що тут є специфічного з точки зору християнства як отакого?
Mm-hmm.
Передусім треба знати, що Абрагам Маслоу, він типово американська вже людина. Він відходить від психоаналітичної моделі, бо психоаналітична модель на той момент, вона орієнтована на патологічних людей, на людей з психічними захворюваннями, неврозами, далі-далі. А він, його інтересує пересічна людина, звичайна людина, то, що називається норма. Хоча норми людини ми ніколи не знайдемо. Але його назвемо не з точки зору нормальної людини, а людина масова. Людина масова та, що, яку ми зустрічаємо на щодень. З точки зору опису такої людини, все в порядку. Тільки нам треба і в своїх працях, між іншим, Абрагам Маслоу підходив до того, але якось не розвинув. Людина не існує сама в собі. Вона існує в якомусь контексті. Тобто вона, все, що він описує в піраміді Маслоу, да, воно є або для самої людини, тобто я їм для того, щоб жити, і живу відповідно для того, щоб їсти. А мої потребності в безпеці пов'язані з моєю безпекою, тому моя хата з краю. Бачите, тут повстають трудні питання. Якщо людина працює тільки на себе саму, то головним моментом життя людини стає те, що всі намагання, вся їжа, всі потреби розбиваються о феномен смерті, про що почали говорити в другій половині, особливо в другій половині 20-го століття, і та ієрархія потреб, так, вона може показати мотивації, але для здійсненої людини, от саме для тої самої горішньої цінності, вона нічого не дасть, бо людина обмежена. Обмежена самою собою і фактом своєї смертності. Християнство в базі своїй має звістку «Христос воскрес». І ми воскресаємо в Христі. Смерть подолана, і наш контекст – це вже не в'язниця смертного світу, а контекст нескінченного буття, де ми взагалі нічим не обмежені. Але тоді повстає питання. Людина може здійснюватися, мотивуватися для отої нескінченої гри з нескінченністю, або може бути щось іншого. І от тут я би хотів вспомнити, як одного великого аскета питав Аву Паїсія, питав Сатана, хто така людина? Він каже, людина те, що людина бачить. А він показав йому на сліпого. А людина теж той шлях, який вона може пройти, показав на Сатана, показав на безногого. І далі показував різні, аж доки Абба Паїсій не сказав, людина істота, яка розмовляє з Богом. Отут єдиний момент, який ми можемо перед собою поставити. Якщо ця ієрархія потреб не скерована задля когось в максимальному контексті, то, тобто не скерована до Бога, то вона є обмеженою, має свій потолок, і фактично через то стає в певному сенсі безсенсовною.
Угу. Так, цікаво. Ви знаєте, отже, я, ну, що ще мене доторкнуло, так, в цій піраміді, так, це те, що автор взагалі не бачить в цих семих пунктах релігії. Це одна з найтаких з давніх давен, найбільша потреба людської свідомості, людської душі, так, і тому, здається, чи може тоді ця піраміда сприйматися серйозно, навіть для тих людей, які в Бога не вірять.
Бачите, вона досить серйозно сприймається тими людьми, які в Бога не вірять і будують наш сучасний споживацький світ. Тому я і сказав, що на початку це Абрахам Маслоу, це типова американська людина, тої доби, першої половини 20-го століття, коли він жив. Ну і далі. Тобто Америка тоді після великого кризису саме загіпнотизована от тою бідосію, яка її накрила. Загіпнотизована отими нижчими потребами, потребами в їжі, питві, а разом з тим, з приналежністю, з тим, щоб мати працю, щоб і далі багато інших, всіх інших потреб, що перераховані Масловим, вона починає будувати світ, де для пересічної людини, для масової людини є все, що завгодно. От треба піти в гіпермаркет, і яких тільки лобстерів там немає, яких тільки ягод, бананів і екзотичних. Тобто, що захочеш, то і є. Так само з точки зору книжок, музеїв, можливості щось відвідувати. Незрозумілим лишається тільки одне. Чому людям, зануреним в споживацький світ, так нудно, аж до того, що вони втрачають оту бажання жити і скорочують собі вік? Бо, бачите, фактично споживацький світ замикає людей в отому в'язниці в певного роду. Вона може бути нескінченна, там можуть бути розваги нескінченні, там можуть бути блага життя нескінченні, але воно одноманітне, воно позбавлено того, що є суттєвим для людини – діалогу. Діалогу не тільки між собою, а діалогу з кимсь вищим, діалогу з тим, хто може навчити, хто може провадити, з ким цікаво. І той діалог – відкритість на іншого. Ось що і надає сенс отім всім розвагам. Інколи людина може обійтися без їжі, але налаштовуючи себе на розмову з Богом, вона долає отой недосит. Інколи людина може лишитися без праці, лишитися в незносних умовах. Але якщо вона дійсно налаштована на Бога, якщо вона не послуговує собі самой, тоді і своїм потребам, примхам, тоді вона долає цей світ. Так, ті, що зайняті здобуттям грошей, можуть досить ефективно користуватися пірамідою Маслова. Але тоді вони занижують рівень і фактично перетворюють людську спільноту у спільноту істот, які живуть споживацтвом.
Отже, що ще дуже цікаво, що сім'ю, подружню близькість та друзів Маслоу ставить в один рядок, так? І він якби третій з кінця. Тобто на четвертому місці досить не головний. І я отак от думаю, тут схоже на якесь таке, не знаю, ну, мені в контексті на зранення, яке сягає в дитинстві, що ось коли ти не зазнав правдивої батьківської опіки, правдивої такої близькості з батьком і матір'ю, так, не зазнав друзів, то ти став якийсь такий холодний до цього, коли виріс.
Так, бачите,
тут, вибачте, оце це або ось те, що я сказав, або те, що ви вже говорили про секулярність, про таку прагматичність сучасного світу. Що вам здається?
Бачите, 20-те століття – це століття, починається воно в 19-му, а з отих інтернаціоналів і всього. 20-те століття особливо дбає про те, щоб мавпувати духовні цінності. І мавпуючи духовні цінності, релігійні, сімейні, вона створює ерзаці, намістки, то, що якби заміняє, але не насичує. То, що можна жувати, американське, жувати, але не ковтати, жуйка. Таким чином, бачите, формувалася психологія секулярного світу. Психологія секулярного світу, яка тяжіє до того, щоб користуватися отими моментами, які задоволення приносять, як та жуйка, а наситити не насичують. І тому на це звернули увагу ще наприкінці 19 століття римські архієреї. В першу чергу під ударом оказалася в тому сенсі родина. Шукались намістки, шукались різноманітні замінники. І в американському суспільстві воно знайшлося через взірці отих мафіозних сімей, де пов'язаність між собою диктувалася знову ж таки не тим, що поєднує правдиву сім'ю. Любов'ю, самопожертвою один задля одного і бажанням продовжити життя, виростити нащадків, які могли би продовжувати оту сімейну лінію. Ні, мафіозні клани будувалися на насильстві, на застрашенню, на корисному зацікавленні, на підкупі, на обмані. Але здавалося, що оті мафіозні зв'язки, вони навіть сильніші за родинні, бо застрашена людина може і родину інколи зрадити заради застрашення. І саме тому оці факти нелюдського буття повпливали на те, що почали говорити не про сімейність, не на те, що ми з християнської точки зору говоримо, родина – це відображення внутрішніх відносин Пресвятої Троїці, це правдива самопожертва в любові, самовідданість, а почали говорити про комунікативну функцію, тобто спілкування і потребу його задовільнити, кінець кінцем урівнюючи оті дружні стосунки, товариські стосунки, сім'ю і мафіозний клан. Фактично це було хибою отої спільноти, отого соціуму американського, передусім, а потім воно перенеслося на Європу і дало свій плід в нацизмі, в то, що будувало сьогоднішнє секулярне суспільство, яке загипнотизовано величу людини без Бога.
Отже, у нас залишається там 3 хвилинки. Як ми знаємо, ось діаграма, ця піраміда також перед вашими очима. От що б ви змінили як християнин? От давайте з самого першого пункта і по сьомий.
Я одразу, то, що я сказав на початку.
Так.
Все це повинно бути не само для себе, а задля когось, заради тебе. Тобто, я би одразу зробив діаграму контексту. Людина може здійснюватися або мати свої потреби в приналежності в контексті сім'ї, нації, вітчизни, людськості, а може бути і в контексті Божого буття. В залежності від контексту встановлюється масштаб особи. Масштаб особи тут в першу чергу потрібно брати до уваги. А масштаб особи вимірюється контекстом її буття, що вона приймає до уваги як свого конкретного співбесідника.
Угу. Отже, але все ж таки у християнина на перших 3 місцях що має бути?
Безумовно, якщо ми дивимося в контексті воскресіння і життя в Бозі, як діти, це повинно бути милосердя. Розумієте, готовність віддати своє задля потреби іншого. Здійснитися, але через здійснення себе заради когось. Жертвувати собою, вміти відмовитися від свого заради іншого.
Ну що ж, отже, на цій ноті, я би сказав, такі підсумкові ми завершуємо. Дуже вдячні вам за це підключення і впевнений, що багато корисного для наших слухачів було вами сказано в часі цих 20 хвилинах ефіру. Дякуємо і слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!